Pania Matej Sławia Maryli.
Kopneses muzikanti Solvita un Uldis Bērziņi ar tautas mūziku aizraujas kopš 2005. Gada, bet kopā ar jumprabiešiem dziedā aptuveni pusgadu. Viņiem ir savas gan Jāņu, gan Saugriežu svinēšanas tradīcijas. Par to, kā sākuši muzicēt, stāsta Solvita un Uldis.
Tautas mūzikā jau faktiski pateikts priekšā, ka tu ņem tautas mūziku, tautas dziesmu. Spēlējot, mēs varbūt mēģinām kādu apdarīti, izveidot vai tādu personiskā attieksme, veidojas dziesmē, bet savu griežos dziedam kā dziedam.
Mēs tieši 20. datumos, 21. jūnijā, svinam savu griežus. Nu, un tad cenšamies, jā, izdarīt tās lietas, kas ir gadu gaitā iekrātas un noklausītas, redzētas arī savā mājā un pagalmā. Gan padomu laikā ir bijušas šīs tradīcijas, bet neraugoties uz to, arī manā ģimenē tik svinēti Jāņi varbūt netik plaši un netik tā visiem zināmi un skaļi, bet galvenais bija ugunskurs jā, un Jāņu vainaks, zied vainaks. Tajā laikā nebija svarīgi, varbūt no cik zālītēm, bet princips bija svarīgs, ka bija jābūt ziedu vainagumu galvā. Šobrīd, protams, šobrīd mēs tomēr izvēlamies no šīm treideriņu zālītēm pīt vainagu, un mums ir bagātāka un plašāka pieredze par šiem, kāpēc mums ir saulgrieži, kāpēc mums ir Jāņi, kāpēc mums ir Ziemassvētki, ko dara un ko darīja varbūt mūsu senči šajā laikā. Un tas arī pamudināja vairāk iedziļināties tautas tradīcijās un pašiem izdzīvot, piedzīvot, nevis tikai aizbraukt kaut kur noskatīt un novērtēt, kā ir tā vai šā. Bet ja tu esi pats šais svētkos un ja tu esi izgājis gatavošanās procesu, tad, protams, šiem svētkiem ir krietni lielāka pievienotā vērtība.
Māra Grīnberga, Jēkabls Radio 1, speciāli Latvijas Radio.